Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na današnji dan, pre 100 godina, rodio se Rudolf Bruči, kompozitor koji obeleži ovdašnju novosadsku, jugoslovensku, pa potom i svetsku muzičku scenu. Vek od rođenja ovog umetnika će u Novom Sadu biti obeležen nizom koncerata i manifestacija, a tim povodom je i današnje vreme muzike zamišljeno kao portret ovog stvaraoca. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 14.55. minuta. U Novom Sadu je utorak 28. marta u Srpskom narodnom pozorištu održana svečana akademija na kojoj je posthumno dodeljena zlatna medalja koja nosi ime Jovan Đorđević, najviše priznanje institucije, velikom kompozitoru Rudolfu Bručiju za muziku koja je izvođena u gotovo svim svetskim metropolama. Danas pak koncertom Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Novosadskoj sinagogi počinje memorijal, to jest festival posvećen stogodišnjici rođenja velikog kompozitora, koji će kroz niz manifestacija trajati tokom ove godine, ne samo u našoj zemlji, već i u inostranstvu. Osim izvođenjima kompozitorovih najznačajnijih muzičkih dela, danas i sutra u Novom Sadu će Bručijev jubilej biti obeležen i muzikološkim simpozijumom u organizaciji Matice Srpske i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Dvodnevni simpozijum pod nazivom Život i delo Rudolfa Bručija, kompozitor u procepu između estetika i ideologija, biće održan u velikoj sali Matice Srpske i multimedijalnom centru Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. I u subotu, 1. aprila, još jedan interesantan koncert u časti istaknutog jugoslovenskog kompozitora na sceni Narodnog pozorišta od 19 sati gostovaće Filharmonija Banatul iz Temišvara kojom diriguje Radu Popa. Rudolf Bruči, čiju kompoziciju Ptice za kamerni orkestar i magnetofonsku traku upravo slušamo, je odrastao u Zagrebu gde je završio srednju muzičku školu. Na početku svoje karijere svirao je violu u različitim orkestrima, od kabaretskih do simfonijskih. Sa 30 godina se preselio u Beograd, gde je počeo da pohađa muzičku akademiju kao jedini student našeg izuzetno cenjenog kompozitora Petra Bingulca. I upravo tada, 1947. on piše jedan razigrani, bujni i šareni rondo Djokozo, kako baš kaže Petar Bingulac, kompoziciju koja na najbolji način ilustruje jednu od najbitnijih osobina Brucijevog stvaralaštva, naklonjenost markantnim, živim, plastičnim ritmovima. U rondu je njihova veza sa folklorom nesumnjiva, a delo u cjelini upravo svojim plesnim ritmovima i jarkim orkestarskim bojama evocira sliku neke koreografske scene, to jest baleta, što, kako će se kasnije ispostaviti, nije bilo nimalo slučajno. Rondo Djokozo je premijerno izveo orkestar Doma Jugoslovenske narodne armije 1948. godine, a mi ćemo ga danas slušati u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Živojina Zdravkovića.
Thank you.
Jedan od prvih kompozitorskih radova Rudolfa Brucija, autora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Njegov Rondo Giocoso izveo je Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Živojina Zdravkovića. Prvi Brucijev profesor bio je dakle Petar Bingulac, kasnije je nastavio studiju usavršavanje kod bečkog dodekafoniste Alfreda Ula. Nakon završetka tog usavršavanja započinje zapravo njegov umetnički angažman u našoj sredini, pre svega u Novom Sadu, u kome je bio zaslužan za nastanak gotovo svih institucija. Muzičke škole, akademije, na čiji je uspon znatno uticao 70. godina prošlog veka i čiji je prvi dekan bio, a učestvovao je i u osnivanju nove zgrade opere i baleta Srpskog narodnog pozorišta, radio i na osnivanju filharmonije, a bio je jedan od osnivača Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Što se tiče kompozitorskog rada, taj stvaralački opus Rudolfa Brucija bio je zaista obiman i reklo bi se raznolik, a ipak u središtu njegovog interesovanja bio je orkestar. Kako je Petar Bingulac svojevremeno zapisao, on je tako reći sve u muzici shvatao i osjećao kroz orkestar, pa se zato s punim pravom može reći da je mnogo doprineo stvaranju simfonijske muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Da pomenemo samo nekoliko orkestarskih dela. Osim Ronda, tu su i Metamorfoze BACH kao omaž velikom polifoničaru i jednom od najvećih kompozitora, zatim Svita Maskal, Treća simfonija, naravno, koja se smatra jednim od njegovih najboljih ostvarenja, koncerti i svakako Simfonija Lesta, jedno od dela koje će večeras upravo pod dirigentskim vodstvom Ilmara Lapinša izvesti na koncert u Novom Sadu Vojvođanski simfonijski orkestar i kompozicija koja je 1965. godine osvojila Grand Prix na međunarodnom takmičenju kompozitora belgijske kraljice Elizabete u Briselu u konkurenciji od 250 autora iz 26 zemalja, što se smatra jednim od najvećih uspeha srpske muzike na međunarodnoj sceni. Bruči je bio, kao što sam već pomenula, odličan poznavalac orkestra, a upravo ova kompozicija nam pruža izuzetno živopisnu zvučnu sliku te činjenice i upravo na najbolji način otkriva naklonost njenog autora ka moćnom i svežem, raskošnom zvuku velikog orkestra uz takođe neke tipične elemente njegovog kompozitorskog rukopisa. Već pomenuta izrazita ritmička komponenta muzike ili recimo interesovanje za polifoni zvuk i forme, jer eto, prvi stav ove simfonije ima umetnutu fugu, a drugi recimo nosi naziv Adagio quasi una passacaglia. Mi ćemo slušati prvi stav u izvođenju Beogradske filharmonije kojom diriguje Živojin Zdravković.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav simfonije Lesta Rudolfa Brucija, kompozitor od čijeg se rođenja danas navršava 100 godina i kome je tim povodom posvećena ova emisija. Analitičari, muzikolozi su u vezi sa muzičkim jezikom ovog kompozitora uvek isticali da je on duboko ukorenjen u muzičku tradiciju Balkana u najširem smislu. Od jedinstvene istarske lestvice u trećoj simfoniji do bugarskih ritmičkih struktura u simfonijskoj poemi Maskal, recimo. A uz to je svakako primetno uspešno spajanje te tradicije sa savremenim muzičkim izrazima, sa posebnim osvrtom na dodekafone tehnike, kao i kompozitorske tehnike, estetiku, karakteristične za novu poljsku školu. Brucci je za simfonijski orkestar napisao svoja najbolja dela, ali je njegovo interesovanje bilo usmereno i ka vokalno-instrumentalnoj i scenskoj muzici. Na polju vokalno-instrumentalne izdvaja se nekoliko kantata. Već ranih 60-ih je napisao kantatu Srbija na poeziju Oskara Davića, a ubrzo zatim je nastala i, kako su kritičari isticali, potresna freska Čovek je vidik bez kraja na tekstovi jugoslovenske ratne i revolucionarne poezije. Kantata Vojvodina pak proizašla iz dugogodišnje saradnje i druženja kompozitora sa pesnikom Mikom Antićem. Harmonikašku
Pijući po stolovima Po Vojvodinu, Beču i Banjecku Sa tuđim barjacima prečetamo Pa utare mi mene Preljuma istorija silovana i zaklana I Vojvodinu solusku I drsku po bajonetima Sivu kao vojnička smrtu ko poranima I zajednički vrata
Bio ovo fragment kantate Vojvodina Rudolfa Bručija u izvođenju solista Gordana Jeftović, Lazara Ivkovića, kao i umetničkog ansambla Jugoslovenske narodne armije pod upravom Angela Šureva. Danas se u emisiji podsjećamo stvaralaštva ovog kompozitora koji je rođen na današnji dan, dakle 1917. godine, a preminuo je u 85. godini 30. oktobra 2002. Poseban deo njegovog opusa pripada naravno scenskim ostvarenjima. Među njima izdvajamo balet Katarina Izmajlova, pisan 1977. po narudžbini Narodnog pozorišta iz Beograda, koji je potom izvođen širom Evrope, a tu su i dve opere, Prometej iz 1981. i naravno bez sumnje njegovo najznačajnije scensko delo, opera Gilgameš, koju je napisao prema sumerskom drevnom epu 1986. Prometej je delo koje je blisko pokušajima evropske avangarde, pa se tako uklapa u traženje tog vremena, izjavio jednom prilikom kompozitor, dodavši da tome u prilog ide upotreba dosta udaraljki, slobodno tretiranje vokalnih deonica u smislu savremenog ekspresionizma, dok je Gilgameš opera u njenom klasičnom smislu, a istovremeno i sinteza Bručijevih ranijih pokušaja i istraživanja. Kako je sam isticao, nakon dugog razmišljanja o temi, došao je do preprekovog prevoda Gilgameša, epske priče o kralju koji, shvativši da i njemu preti smrt, kreće u potragu za tajnom večnog života, koja je potom reditelju Arsi Miloševiću poslužila kao osnova za libreto i rad na drami. Bilo je međutim pitanja koje sam postavljao sebi, šta posle Berga i njegovog Voceka ili Lulu, posle nekih Henceovih opera ili Berioa, kaže Bruči u jednom intervjuu. Shvatio sam da publika voli operu koja ne izlazi iz tradicije, operu koja ima arije, duete, balet, ali naravno koja mora progovoriti savremenim jezikom, gde prevashodno dolazi savremeni tretman orkestra sa svim njegovim mogućnostima. Sama forma ove opere, po rečima kompozitora, proizilazi iz događaja, pa tako jedna scena izlazi iz druge, a očekivano Bruči u ovom delu mnogo pažnje pridavao i harmoniji, pa tako ne iznenađuje njegovo priznanje da je mnogo radio na orijentalnim lestvicama. Od sumerske muzike poznato je ništa nije ostalo, pronašao sam međutim da je hebrejska i stara persijska muzika najbliža sumerskoj, pa sam na tim saznanjima konstruisao posebnu akordiku i to odabrao za građu na operi. Česta upotreba prekomerne kvarte i jedna čudna, kako on kaže, 17-tonska lestvica koja podsjeća na romantičnu, čak Wagnerovsku liniju. To su neke osnovne karakteristike opere koja je premijerno izvedena 1986. godine u okviru proslave 125 godina od osnivanja Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, čiji je Bruči u jednom periodu bio i direktor. Nekoliko fragmenata u izvođenju Nikole Mitića, Vjere Milanović-Mikić, Gordane Kojadinović i ansambla Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta ilustrovaće nam ovo delo Rudolfa Bručija.
Thank you.
fascim in nemam mira. Priatel moi, enti tu, jem posta o zemlja. Gospodarice, on neće nikada ustati, toga se plakim, smrt me suda vreba. Pokaži mi put, ne utopiš tim živi. Za večni život hoću da ga pitam. Sigur i moćna, pokaži mi put.
Oh,
Poštovani slušalci, bili su ovo fragmenti iz opere Gilgameš Rudolfa Brucija, kompozitora čiji smo stogodišnjici rođenja posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Podsećam vas takođe da se tim povodom danas i sutra u Novom Sadu održava simpozijum posvećen njegovom stvaralaštvu, kao i da će večeras i u subotu Vojvođanski simfonijski orkestar, odnosno Temišvarska filharmonija, prirediti koncerte simfonijske muzike, takođe Brucija u čast. Ovim informacijama završavamo današnju emisiju. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.